Ганелун надовго замовк, а я хлюпнув собі ще трохи віскі, бо починало дерти в горлі.
«Так, мені цього не зрозуміти», – нарешті погодився він. «Та я був би щасливим, якби він просто дозволив мені повернутися в Авалон».
«За це можеш бути спокійний, я знаю».
Дара казала, що сьогодні отримала від нього звістку. Бенедикт вирішив повернутися швидше, може навіть завтра.
«Чорт!» – вилаявся я, підводячись із лавки. «Тоді нам треба їхати, і то якнайскоріше. Тільки б Дойль не підвів. Зранку вирушаємо до нього. Треба трохи поквапити старого. Хочу виїхати звідси до того, як повернеться Бенедикт».
«Ага, то цицянки вже в тебе?»
«Так.
А можна поглянути на них?»
Відв'язавши власний мішечок, я подав його Ганелону. Він попустив шнурок, витягнув кілька камінчиків, розклав їх на правій долоні і почав обережно перебирати кінчиками пальців.
«Не вражає», – протягнув він. «Хоча, може, просто замало світла. О, щось блиснуло. Ні».
«Вони не мають блищати, бо їх ще не огранили. А взагалі в твоїх руках добрячий статок».
«Диво та й годі», – сказав Ганелон,
повертаючи камінці у мішечок і затягуючи шнурок.
«І тобі це нічого не вартувало?»
«Ну, не так вже й нічого».
«А все одно, за скільки часу надбати такий статок, щось тут не так».
Ганелон віддав мішечки мені. «Коли все буде зроблено, подбай, щоби тобі дістався теж гарний статок», – пообіцяв йому. «Такий собі втішний приз, на випадок, якщо Бенедикт не дасть тобі якогось місця».
«Тепер, коли знаю, хто він такий, мені ще більше хочеться служити під його керівництвом».
«Що ж, поживемо, побачимо».
«Так, дякую тобі, Корвіне. Я готуватимуся до нашого від'їзду?»
«Треба, щоб ти хоч трохи відпочив, бо підійме тебе раненько. Старові з драконом навряд чи сподобається бути запряжними, але то таке. Позичимо в Бенедикта фургон і поїдемо нібито до міста. Я вже подбаю, щоб усі тут про це знали, а потім вирушимо до ювеліра Дойля, з яким я домовлявся, заберемо вантаж і відразу ж відбудемо в тіні. Чим швидше ми все зробимо, тим важче буде Бенедикту взяти наш слід. Якщо матимемо в тінях бодай півдня фори, знайти нас виявиться майже неможливо».
«А що може примусити Бенедикта рвонути відразу за нами?» – уточнив Ганелон.
«Він не вірить мені ні на гріш, і правильно робить. Тепер чекай, яким буде мій наступний хід. Бенедикт розуміє, я щось тут шукаю, але не знаю, що саме. І він був би не проти з'ясувати це, щоб однією загрозою для Амбера стало менше. Коли побачить, що ми вшилися остаточно, то зрозуміє, я знайшов те, що шукав, і неодмінно захоче дізнатися, що це таке». Ганелон позіхнув, потягнувся і осушив келих.
«Так, тепер нам справді не завадить відпочити. Для швидкої їзди не зайве мати свіжу голову. Розумієш, тут ще одне. Не знаю, як сказати. Спершу я був ошелешений, але тепер, коли ти розповів про Бенедикта стільки цікавого, мабуть, радше спантеличений».
«Що таке?» Ганелон підвівся з лавки, акуратно взяв пляшку і показав на стежку.
«Якщо підеш нею далі, – сказав він, – то проминеш живоплід між маєтком та лісом. Потім кроків через 200 побачиш ліворуч молодий лісок. У ньому є улоговина футів 4 глибиною. А в тій улоговині свіжа могила, присипана листям, гілками, втоптана, але все одно її видно. Я наткнувся на неї, коли вийшов подихати свіжим повітрям, і проходив повз ту улоговину».
«Чому ти вирішив, що то могила?» Ганелон реготнув.
«Коли в ямі лежить чиєсь тіло, чи навіть кілька тіл, то таке називають зазвичай могилою. Там було мілко, я покоперсався палицею в землі. У могилі 4 тіла, 3 чоловічих та 1 жіноче».
Убиті давно?
Не дуже. За моєю оцінкою, буквально кілька днів тому.
Ти там нічого не чіпав?
Корвін, я ж не такий дурний.
Вибач, але я маю від чого нервуватися, бо нічого не розумію.
А що тут розуміти? Мабуть, зробили Бенедикту якусь прикрість. От він і поквитався з ними.
Може і так. Які вони з вигляду? Як убиті?
Нічого особливого. Віку середнього. У всіх перерізані горлянки. Крім одного. Тому розпанахали живіт.
Дивно. Так, добре, що ми скоро від'їжджаємо. Нам вистачає своїх проблем, ще бракує встрівати в тутешні чвари.
Правду кажеш, то що, на Бокову?
Ти йди, а я маю ще дещо зробити.
Радиш мені відпочити, а сам не йдеш,
пробурчав Ганелон, вирушаючи до будинку.
Чого б я тут сидів і тріпав собі нерви?
Не хвилюйся, не буду.
То на добраніч.
Вранці зустрінемось. Він рушив стежкою, і якийсь час я дивився йому вслід. Ганелон, звичайно, мав слушність щодо відпочинку, але я ще не міг зробити так. Я знову повернувся до своїх планів, перевіряючи, чи не відпустив чогось із уваги. Допивши віскі, поставив пляшку на лавку, підвівся та пішов, залишаючи за собою обривки шнурочків тютюнового диму. Десь за спиною крізь зелень цідилося місячне сяйво. До світанку було, за моєю оцінкою, ще кілька годин. Твердо вирішив провести решту ночі просто неба. Мав тільки підшукати місце, придатне для такого сну. Ідучи стежкою, я, звичайно, добрів до ліска. Трохи поштрикавши палицею землю, пересвідчився, що там не так давно копали. Витягувати з неї трупи та ще й при мертвотному світлі місяця мені не хотілося. Та й чого б я мав не довіряти Ганелону? Навіщо я сюди приплентався? Мабуть, якийсь уроджений потяг до всього брудного та ницого. Ночувати десь тут, по сусідству з мерцями, мені теж не бажалося. І тоді подався на північно-західну околицю саду. Знайшовши місцину, що не проглядалася з будинку, за живоплотом у високій пахучій траві, я кинув на землю плащ, сів, роззувся, витягнув ноги в прохолодну траву та зітхнув. «Не баритися довго», – вирішив я. «Тіні, діаманти, рушниці, амбер. Я вже був на шляху. Рік тому гнив у темниці, не раз переступаючи хитку межу, що розділяла розум та безумство. Так часто, що спогади про це варто б геть витерти з пам'яті. Тепер був вільний, зміцнілий і зрячий, мав план дій. Я став грозою, котра знову шукає, над ким вибухнути. Ще страшнішою, ніж колись. Цього разу мій успіх не буде заручником чужого наміру. Доможуся свого чи зазнаю поразки. Тепер усе в моїх руках. Усвідомлювати це було так само добре, як відчувати траву. А ще приємне тепло алкоголю, що розтікалося всім тілом. Я вибив люльку, солодко позіхнув і почав моститися до сну. Раптом у далині щось ворухнулося. Підвівшись на ліктях, я вдивлявся у пітьму, чекаючи повторення руху. Чекати довелося недовго. Стежкою хтось ішов. Безшумно і раз у раз зупиняючись. Ось постать зникла під деревом, де сиділи ми з Ганелоном, і довгенько не з'являлась. Опісля вона знову з'явилася, ступила кілька кроків і зупинилася, неначе придивляючись до того місця, де був я. Нарешті рушила в мій бік. Це була Дара. Проминувши скупчення чагарів, вона випливла з тіні, і блідий місяць освітив обличчя дівчини. Розуміючи це, Дара всміхнулася, явно адресуючи цю усмішку мені, та сповільнила крок. Дійшовши до мене, зупинилася і сказала: «Наскільки я розумію, лорде Корвіне, спальні нашого дому вам не підходять». «Не в тому річ», – пояснив я. «Такої чудової ночі ноги самі несуть на двір, на свіже повітря». «Напевно, і минулої ночі вони тебе кудись носили», – мовила Дара, – «хоча був дощ». Вона сіла на плащ коло мене. «Де ти провів ту ніч? Просто неба? Чи в приміщенні?»